Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylykların arasında ýurtda täze-täze detgalaryň guruluşynyň depkini gowşumaýan mahaly Abada Syýahatçylyk zoologunda täze mehmanhanalar toplumyny gurýan firmalar öz işgärleriniň zähmet haklaryny indi 3 aý bäri tölemeýärler.
Biz zähmet haklarymyzy mart aýyndan bäri alyp bilmeýäris. Iki firmanyň ýolbaşçylary bizi ýalan wadalar bilen işledýär.
Dip efirde adının tutulmazlığını soran kuruluşuk işçisi 24. iyunda habarçıymıza gurrun berdi. Zähmet haklarını alıp bilmeyen kuruluşuk işçilerinin ençemesinin anonimlik şertinde habarçıymıza aitmağına göre aylık alıp bilmeyen işçilerin anık sanı belli değil. Hususu kuruluşuk firmaları aylıkların tölönmezliğinin sebeplerini devlet tarafından pul geçirilmeyendiği bilen düşündürüyerler. Yurtta iş tapmağın katı kıyındığı sebeple hemmeler alaşsız işlep yör deyip yeni bir işçi aittı. Adatlık radyosunda gurrun edilen kuruluşuk firmalarının doğal atları bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Redaktamız firmalar bilen haberlaşıp kimin tarihim alıp bilmedi. Haber Çimidin malumatlarına göre bu firmalar ve onların işçileri ilat arasında avada iki dilip adlandırılayan tədi mihmanhanalar toplumunun kuruluşunu amala aşırıyarlar. Bu toplum rovaç ve başka da yüzlerce katejler toplumunu öz içine alıyar. Tədi mihmanhanalar toplumu Tolkun Yahta klubunun koloyunda, avadanın günvatar bölüğünde kuruluyar. Resmi metbuatın 2018 yılın iyonunda beren malumatında avadadır. Deňziň kenarynda 1080 orunluk 63 tane täze kottej toplumyny gurmagy meýilleşdirýändigi habar berildi. Şeýlede onda toplumyň Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler birleşmesine girýän kärhanalaryň paýlary etasynda gurulýandygy hem aýdyldy. Ýöne adatlygy häzirki gurrun edilýän toplumyň 4 ýyl mundan ozal planlaşdyrylan kottej toplumymy ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Şol bir wagtda habarçymyz toplumyň guruluşy ona girişlerini veri 4 sanı kuruluşuk firmanın işçilerin zähmet haklarını bermen, kuruluşu tamamlaman, öz işlerini taşlap gidendigini hem aýtdy. Onun sözlerine göre şol firmalar hem bunun sebeplerini devlet tarafından özlerine pul geçirilmeyendigi bilen düşündürdüler. Kuruluşuk işçileri toplumun kuruluşuna başlan ve häzir kıvakta devam ettiren firmaların prezidentin yakın töverevine değişli adamların eyçiliğinde dini aydıp Adatça bu firmaların işçilerin aylıklarını öz vaktinde berendigini belleyerler.
Iqtisadi krizis bu firmalara hem zarba urana meňzeýär.
Dip Balkanly guruluşuk işçisi aýtdy. Soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçirýän Türkmenistanda işgärleriň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmedigi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Şu aýyň başynda Adatlyň Lewap welaýatyna habarçylar bilen söhbetdeş bolan yerli OWA hyzmat edarasynyň işgärleri öz aýlyklarynyň her aýda däldi, ýylda diňe iki sapar tölenmeldi barada täze düzgünün güýje girdilendigini gurrun berdiler. Şeýlede ýurtda raýatlaryň zähmet haklaryny nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar hem saklanyp galýar. Ýurdun dürli sebitlerindäki bankomatlarda nakd pul köplenç tapdyrmaýar. Türkmenistanda Türkmenbaşy şäherinde Hazar deňziniň kenarynda awada milli syýahatçylyk zoologyny döretmek barada 2007-nji ýylda karar kabul edildi. Bu karar şol ýyl häkimet başyna geçen öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow tarapından kabul edildi. Şondan bäri bu zoologyň guruluşy üçin milliardlarça dollar sarp edildi. Synçylar ýapyk Türkmenistanyň ýurda az daşary ýurt syýahatçylygyny çekmekde tanalýandygyna we ykdysady kynçylyklar sebäpli içerki syýahatçylygyň gowşunsyzdygyna ünsi çekip gurulýan mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar.